Ježišova prítomnosť v Eucharistii je stála a živá. Dôkazom toho sú i mnohé eucharistické zázraky. Zahĺbme sa do ich tajomstva v relácii Spoznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom každú sobotu okrem prvej v mesiaci o 11. hodine.
Mnohí z nás sa už stretli s pochybnosťami o Ježišovej prítomnosti v Eucharistii. Eucharistia je tajomstvo, ktoré presahuje ľudské myslenie. Božou odpoveďou na naše úprimné pochybnosti sú eucharistické zázraky. Patríte aj vy medzi ľudí, ktorí majú radi dôkazy? Eucharistické zázraky sú špeciálnym darom pre vás. Ja vás, milí poslucháči, vítam pri našej ďalšej časti relácie pod názvom Spoznajme eucharistické zázraky.
Boh sa vzácne prejavuje aj dnes. Je stále aktuálny a jeho prítomnosť medzi nami je živá.
Dobrom eucharistického pôstu je zodpovedná kajúca príprava na prijatie Krista. Mám z toho hľadať nejaké únikové chodničky? Vo všeobecnosti však platí, že sa môžem pokojne kedykoľvek napiť čistej vody, prípadne užiť lieky. Existuje formálna výnimka pre kňaza, ktorý môže niečo požiť medzi svätými omšami, ktoré celebruje bezprostredne po sebe. Treba brať totiž do úvahy, že celebrant musí na svätej omši prijímať. No už pre kostolníka či organistu, ktorí ho sprevádzajú, platí, že tak ako všetci laici, oni môžu, nie musia, prijímať najviac dvakrát denne. Osobitne treba vnímať chorých, ktorým prinášame sväté príjmanie k lôžku. Ak počas čakania na príchod kňaza nedodržia eucharistický pôst a niečo pojmu, teda zjedia, je to v poriadku, pretože zvyčajne ani nevedia, kedy presne ich kňaz s oltárnou sviatosťou navštívi. Príslušný právny predpis hovorí o hodine, nie o 60 minútach. Ak však miesto sledovania svätej omše, respektíve aktívnej účasti na nej, sledujem stopky alebo hodiny, mal by som sa asi nad sebou hlbšie zamyslieť a viac si prehlbiť túžbu po svojej aktívnej a účinnej účasti na eucharistickom slávení. Ak som mal v úmysle zachovať hodinový pôst, ale nepodarilo sa, lebo kázeň bola príliš krátka, nespievalo sa, málo ľudí išlo na prijímanie predo mnou a podobne, tak potom tých pár minút by pre mňa naozaj nemalo tvoriť prekážku pre prijatie svätého prijímania. Čo ak sa cestou na svätú omšu pohádam s manželom či nakričím na deti? Čo ak počas svätej omše posudzujem správanie či oblečenie ostatných jej účastníkov? Čo ak som počas nej nesústredený či zamestnaný inými myšlienkami? Znova zopakujem, že hodinu pred svätým príjmaním vrátane všetkých okolností spojených s cestou na svätú omšu máme podľa možnosti prežiť v duchu pokánia. Ak by malo moje rozhodnutie ísť či neísť na sväté príjmanie stáť a padať na jednej žuvačke, ktorá mi, dajme tomu, môže pomôcť lepšie zvládať prípadný stres spojený s cestou do kostola a samozrejme pred kostolom ju zahodím do smeti, asi by som mal čosi vo svojom vnútornom nastavení prehodnotiť. Katolíci sa majú každý piatok postiť. Hrešia tí, čo jedia meso? Počas svätej omše však už určite nežujeme žuvačku, necmúľame cukrík, nepijeme kávu, ani si nejdeme počas kázne za kostol zapáliť cigaretu. Takéto počínanie podobne ako aj povedzme hranie sa s mobilom, je narušením toho ducha pokánia, ktoré je podstatou pôstu, ktorým sa pripravujeme na sväté príjmanie. Je pravda, že ovocie svätej omše nepochádza len zo samotného svätého príjmania. Zároveň som presvedčený, že ak po konzumácii jedla náhle z ničoho nič zistím, že mám príležitosť ísť na svätú omšu, ktorá sa v ten istý deň už nebude opakovať, lepším rozhodnutím je ísť na ňu. Ak sa už na ňu vyberiem a počas spytovania svedomia zistím, že nemám na svedomí niečo, čo by mi bránilo pristúpiť k stolu Eucharistie, môžem pokojne pre tento jeden prípad uprednostniť dobro plynúce z účasti na svätom príjmaní pred striktným zachovaním celej hodiny. Dobro pokánia, ktoré plynie z eucharistického pôstu, si tak môže človek pre tento jeden prípad výnimočne skrátiť na čas dĺžky samotnej svätej omše, na ktorej sa zúčastní. Nesmie však z toho byť pravidlo.
Boh sa vzácne prejavuje aj dnes. Je stále aktuálny a jeho prítomnosť medzi nami je živá.
V roku 1970 arcibiskup Lanciana a provinciálny minister konventuálov Abruza požiadali s povolením Ríma doktora Eduarda Linoliho, riaditeľa nemocnice v Areze a profesora anatómie, histológie, chémie a klinickej mikroskopie, aby vykonal hĺbkové vedecké skúmanie relikvie zázraku, ktorý sa udial pred 12 storočiami. Dňa 4. marca v roku 1971 predstavil profesor podrobné výsledky viacerých skúmaní, ktoré boli vykonané. Takéto boli závery. Poprvé, zázračné meso je ozajstným mesom pozostávajúcim zo svalového tkaniva myokardu. Po druhé, zázračná krv je ozajstnou krvou, potvrdzuje to chromatografická analýza bez akýchkoľvek pochybností a s úplnou istotou. Po tretie, imunologický výskum potvrdzuje, že meso a krv sú ľudskej podstaty a imunologicko-hematologické skúšky potvrdzujú s úplnou objektivitou a istotou, že obe majú tú istú krvnú skupinu AB, teda tú istú ako muž, ktorý bol zavinutý do turínskeho plátna. Krv má charakteristiky pre obyvateľov Blízkeho východu. Po štvrté, proteíny obsiahnuté v krvi sú prirodzene rozdelené identickým percentuálnym zastúpením zodpovedajúcim seroproteínovej schéme klasickej čerstvej krvi. A po piaté, žiadna z histologických sekcií neodhalila infiltráciu soli alebo iných konzervačných látok použitých v minulosti s úmyslom mumifikácie. Táto správa bola publikovaná v knihe v roku 1971 a podnietila veľký záujem vedeckého sveta. Aj v roku 1973 vymenovala Najvyššia rada Svetovej zdravotníckej organizácie vedeckú komisiu, ktorá mala overiť tento zázrak alebo toto zistenie. Práce trvali 15 mesiacov a bolo vykonaných 500 pokusov. Boli potvrdené výsledky profesora Linoliho a boli pridané i nové zistenia. Konkrétne sa potvrdilo, že fragmenty z Laciana nie je možné porovnávať s mumifikovanými tkanivami. Čo sa týka povahy čiastky mesa, komisia potvrdila, že ide o živé tkanivo, pretože poskytuje okamžitú odozvu na všetky klinické podnety ako živý človek. Meso a krv z Laciána sú teda také, aké boli v ten istý deň pokusov odobraté zo živého človeka. V extrakte publikovanom v správe z výskumu Lekárskej komisie, ktorý bol publikovaný v roku 1976 v New Yorku a v Ženeve, sa vyhlasuje, že veda, vedomá si svojich limitov, nemá možnosť poskytnúť vysvetlenie tohto fenoménu.
Boh sa vzácne prejavuje aj dnes. Je stále aktuálny a jeho prítomnosť medzi nami je živá.
Teraz sa pozrime na to, či je nedodržanie eucharistického pôstu hriech. Tu ide o otázku, na ktorú neexistuje jednoduchá odpoveď, pretože jej podstatou je pojem hriech, ktorý treba aj správne pochopiť. Čo je vlastne hriech? Prestúpenie Božieho zákona? Alebo porušenie Božieho či cirkevného prikázania? Vedomý a dobrovoľný zlý skutok, respektíve vedomé a dobrovoľné zanedbanie dobrého skutku? Božie slovo nás učí, že hriech je predovšetkým minutie cieľa. Ak niekto vedome a dobrovoľne odmieta či ignoruje eucharistický pôst, ide nepochybne o minutie cieľa, ktorým je pripraviť sa vhodným a v tomto prípade aj predpísaným pokáním na sväté príjmanie. Teda, kto nechce dodržiavať eucharistický pôst, dopúšťa sa hriechu, lebo odmieta tento kanonicky predpísaný skutok pokánia. Zároveň nie je na mieste uvažovať o hriechu, ak ide o rôzne mimoriadne a nepredvídateľné situácie, ktoré prináša život a ktoré sami o sebe nie sú hriechom, len sú zle načasované. Ak by sme pre ne zanedbali účasť na svetom príjmaní len preto, že nám ešte neplynula hodina, odkedy sme čosi požili, šlo by o zanedbanie dobra. Nikdy nevieme, ktoré sväté príjmanie bude naše posledné. Sledujme si, aby sme na prijatie Pána boli vždy predovšetkým vnútorne pripravení a aby sme svoje posledné sväté príjmanie nezmeškali iba preto, že uprednostníme sledovanie stopiek alebo hodiniek.
Spoznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom.
Ježiš je prítomný v Eucharistii. Súc najväčším prameňom Božej sily na zemi, je zároveň aj predmetom ustavičných útokov zo strany zlého ducha. Napríklad pred niekoľkými rokmi generálny vikár turínskej diecézy Franco Peradotto so znepokojením upozorňoval na narastajúci počet prípadov zneúctenia premenených hostí v severnom Taliansku. Vo Francúzsku, zvlášť v hlavnom meste, sú kňazi nútení ustavične bdieť kvôli satanistickým sektám, ktoré kradnú z kostolov premenené hostie. Zase v Rwande, prvnež ozbrojené bandy zmasakrovali ženy a deti, ktoré sa skrývali v kostoloch, prvé výstrely zo samopalov mierili na bohostánky. Nedávno jeruzalemský patriarcha arcibiskup Michel Sabach vyjadril svoju bolesť z podobného druhu znesvedcovania, akého sa dopustil izraelský vojak v jednom z katolických chrámov. Dodajme, že v repertoári satanistických rokových skupín sa nachádzajú skladby, ktoré vyjadrujú nenávisť a pohrdanie voči tajomstvu Eucharistie. Zo známejších je to skupina Belfegor so skladbou The Last Supper alebo skupina Deichide, ktorá nahráva svoje albumy počas tzv. Čiernych omší. Ak diabol takto agresívne útočí na najsvetejšiu sviatosť, je to iste preto, lebo táto sviatosť je príčinou jeho najväčších porážok. V jednej z kníh nedávno zosnulého otca Emiliana Tardifa nájdeme zaujímavú epizódu. Raz priviedli na kongres charizmatickej obnovy ženu, ktorá 20 rokov trpela na diabolský útlak. Nejaký psychiater ani psychoterapeut jej nedokázal pomôcť. Modlili sme sa za ňu asi 3 hodiny, ale neprinieslo to nejaký výsledok. Vtedy mi napadlo, aby som ju zaviedol pred bohostánok. Povedal som jej, že nevieme, čo máme robiť. Povedal som jej, aby si oprela hlavu o bohostánok v kaplnke a ja som zvolal. Nie, osloboď ju, lebo nevieme, čo s ňou máme robiť. Sotva som to vyslovil, žena padla na kolená, ako by ju zrazil hrom a začala roniť veľké slzy. Bola úplne slobodná. Kňaz, ktorý stál pri mne, skríkol: Teraz naozaj verím v reálnu prítomnosť Ježiša v Eucharistii. Svätý Bernard mnohoráz oslobodil ľudí spútaných zlým duchom tým istým spôsobom, zblízka im ukázal premenenú hostiu. Podobne urobil aj svätý Ján z Kríža v prípade istej Márie Vischézovej, ktorá z dôvodu diabolského útlaku nedokázala prekročiť prach kostola. Tento karmelitánsky svetec jej priniesol premenenú hostiu a keď žena prijala Eucharistiu, bola oslobodená. V dejinách cirkvi je mnoho svedectiev o zázračnej sile Eucharistie. Oplatí sa uviesť ešte niektoré z nich. Začneme svätým Františkom Saleským. Keď sa na začiatku 17. storočia stal ženevským biskupom, ocitol sa v prostredí ovládanom kalvinizmom, ktorý bol negatívne nastavený voči viere v reálnu Kristovú prítomnosť v Eucharistii. Postupom času privádzali k nemu čoraz viac ľudí zotročených mocou zlého. Neviera v Eucharistiu zanechala v tejto kresťanskej krajine dôsledky. Pastier diecézy dával týmto ľuďom sväté príjmanie, po ktorom nieraz došlo k zjavnému oslobodeniu. Takýmto spôsobom bolo oslobodených vyše 400 ľudí. Niektorí voči tejto praxi namietali, ale tento vynikajúci teológ a učiteľ duchovného života ju zdôvodňoval veľmi jednoducho. Iste, obracia sa na mňa mnoho nevinných duší. Ja im dávam najsvetejšiu sviatosť, žehnám ich a hovorím: Choďte s radosťou, pretože vaše utrpenie vás opustilo. Ale na tento vynikajúci pastoračný nápad neprišiel tento ženevský biskup a duchovný otec svätej Jany de Chantal. Už svätý Ján Kasián odporúča dať sväté príjmanie ľuďom, ktorých zotročuje zlý duch. Ba čo viac, koncil v Orinži v roku 441 sa jasne vyjadruje o vhodnosti toho, aby ľudia ovládaní silou zlého ducha prijímali Eucharistiu a takto získali slobodu. Osobitne treba opísať nevšednú udalosť zo života svätého Petra z Verony, neunavného obrancu katolíckej viery pred manichejcami. Táto sekta, s ktorou pred svojím obrátením sympatizoval svätý Augustín, sa nazýva podľa svojho zakladateľa Maniho, ktorý zmiešal prvky kresťanského učenia s dávnymi perskými mýtmi. Svätý Peter mal vo zvyku zastaviť sa na svojich cestách u svojho priateľa, ktorý žil pri Miláne a bol horlivým katolíkom. Raz ho však tento priateľ prijal veľmi chladne. Na otázku, prečo došlo k tejto nečakanej zmene postoja, hostiteľ povedal o svojom nedávnom stretnutí s istým manichejcom. Ten mu vyčítal, že do svojho domu prijíma Petra z Verony, ktorého označil za nepriateľa pravdy. Manichejec mu okrem iného navrhol aj to, aby navštívil istý chrám, kde sa môže z úst Panny Márie dozvedieť, kto má pravdu vo veciach viery. A naozaj, bol svedkom zjavenia nádhernej ženy, ktorá sa mu prihovorila z výšky oltára. Syn môj, ty sa mýliš, pozri sa, pravá viera je tu a nie u katolíkov. Ja, Ježišová matka, ti to hovorím. Keď si Peter z Verony vypočul tento príbeh, odpovedal: choď a povedz svojmu priateľovi, že aj ja sa stane manichejcom, ak uvidím Pannu Máriu. Stretnutie sa malo uskutočniť na druhý deň. Žena, ktorá slúžila ako médium, sa dostala do tranzu a zrazu sa pred ich očami zjavila na oltári postava krásnej ženy. V tej chvíli vytiahol svätý Peter z kustódia hostiu, premenenú pri rannej svätej omši, zdvihol ju a povedal: ak si skutočne Panna Mária, kloň sa svojmu synovi. Videnie sa okamžite vyparilo a zanechalo po sebe plak dymu. Katolícky kňaz otec Lamy mal zas problémy s diablom, ktorý ho trýznil počas slávenia svätej omše. Na vlastnej koži zakúsil, ako veľmi diabol nenávidí Eucharistiu a kňazstvo. Keď sa duša prestane modliť, zradil diabol kňazovi, začínam ju už pokladať za svoju. Prestaň sa modliť a ja ťa prestanem trýzniť. Raz ráno na začiatku svätej omše sa mu zlý duch zjavil na opačnej strane oltára. Šiel, aby sa mi vysmieval rovno do tváre. Dal si nakoniec roztrpčený kňaz a skríkol na diabla: dnes ráno nebude svätá omša. V tom zaznel mocný pánov hlas: slúž svätú omšu. Potom, ako nemilý návštevník okamžite zmizol, si zbožný kňaz povedal sám pre seba: obaja sme dostali príučku. Trochu podobné poučenie o viere v silu eucharistického chleba dostal páter Jacques Verlinde, ktorý pred niekoľkými rokmi viedol duchovné cvičenia pre kňazov v Čenstochovej. V minulosti bol šikovným a úspešným liečiteľom a používal mágiu, kývadla a iné liečiteľské pomôcky pochádzajúce od otca lži. Ba krátko po svojom obrátení si ešte ponechal niektoré praktiky, ktoré pokladal za neškodné ba priam za užitočné pri liečbe rôznych ochorení. Jedného dňa počas svätej omše, keď uprel zrak na hostiu pozdvihnutú pri premenení, pocítil prudký nával odporných a urážlivých slov. Prekvapený týmto zážitkom sa po skončení omše obratil na kňaza. Po rozhovore s ním si uvedomil, že používaním kyvadla a praktizovaním mágie sa človek postupne stane otrokom zlého ducha. Samotná chvíľa premenenia, zjavenie prítomnosti víťazného Krista mu ukázala, že stále slúži dvom pánom. Ako vyznáva páter Verlinde, táto skúsenosť ho viedla k tomu, že celkom skoncoval s používaním kyvadla a mágie a prebudilo sa v ňom kňazské povolanie. Už niekoľko rokov na slávnosť Kristovho tela a krvi vedie páter Verlinde procesiu s najsvätejšou sviatosťou oltárnou po uliciach juhofrancúzskych miest. Sprevádzajú ho pritom jeho duchovné céry a sestry, teda bývalé prostitútky a liečiteľky.
Spoznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom.
Dobrom eucharistického pôstu je zodpovedná kajúca príprava na prijatie Krista. Mám z toho hľadať nejaké únikové chodničky? Vo všeobecnosti však platí, že sa môžem pokojne kedykoľvek napiť čistej vody, prípadne užiť lieky. Existuje formálna výnimka pre kňaza, ktorý môže niečo požiť medzi svätými omšami, ktoré celebruje bezprostredne po sebe. Treba brať totiž do úvahy, že celebrant musí na svätej omši prijímať. No už pre kostolníka či organistu, ktorí ho sprevádzajú, platí, že tak ako všetci laici, oni môžu, nie musia, prijímať najviac dvakrát denne. Osobitne treba vnímať chorých, ktorým prinášame sväté prijímanie k lôžku. Ak počas čakania na príchod kňaza nedodržia eucharistický pôst a niečo pojmu, teda zjedia, je to v poriadku, pretože zvyčajne ani nevedia, kedy presne ich kňaz s oltárnou sviatosťou navštívi. Príslušný právny predpis hovorí o hodine, nie o 60 minútach. Ak však miesto sledovania svätej omše, respektíve aktívnej účasti na nej, sledujem stopky alebo hodiny, mal by som sa asi nad sebou hlbšie zamyslieť a viac si prehlbiť túžbu po svojej aktívnej a účinnej účasti na eucharistickom slávení. Ak som mal v úmysle zachovať hodinový pôst, ale nepodarilo sa, lebo kázeň bola príliš krátka, nespievalo sa, málo ľudí išlo na prijímanie predo mnou a podobne, tak potom tých pár minút by pre mňa naozaj nemalo tvoriť prekážku pre prijatie svätého prijímania. Čo ak sa cestou na svätú omšu pohádam s manželom či nakričím na deti? Čo ak počas svätej omše posudzujem správanie či oblečenie ostatných jej účastníkov? Čo ak som počas nej nesústredený či zamestnaný inými myšlienkami? Znova zopakujem, že hodinu pred svätým prijímaním vrátane všetkých okolností spojených s cestou na svätú omšu máme podľa možnosti prežiť v duchu pokánia. Ak by malo moje rozhodnutie ísť či neísť na sväté prijímanie stáť a padať na jednej žuvačke, ktorá mi, dajme tomu, môže pomôcť lepšie zvládať prípadný stres spojený s cestou do kostola a samozrejme pred kostolom ju zahodím do smeti, asi by som mal čosi vo svojom vnútornom nastavení prehodnotiť. Katolíci sa majú každý piatok postiť. Hrešia tí, čo jedia meso? Počas svätej omše však už určite nežujeme žuvačku, necmúľame cukrík, nepijeme kávu, ani si nejdeme počas kázne za kostol zapáliť cigaretu. Takéto počínanie, podobne ako aj povedzme hranie sa s mobilom, je narušením toho ducha pokánia, ktoré je podstatou pôstu, ktorým sa pripravujeme na sväté príjmanie. Je pravda, že ovocie svätej omše nepochádza len zo samotného svätého príjmania. Zároveň som presvedčený, že ak po konzumácii jedla náhle z ničoho nič zistím, že mám príležitosť ísť na svätú omšu, ktorá sa v ten istý deň už nebude opakovať, lepším rozhodnutím je ísť na ňu. Ak sa už na ňu vyberiem a počas spytovania svedomia zistím, že nemám na svedomí niečo, čo by mi bránilo pristúpiť k stolu Eucharistie, môžem pokojne pre tento jeden prípad uprednostniť dobro plynúce z účasti na svätom príjmaní pred striktným zachovaním celej hodiny. Dobro pokánia, ktoré plynie z eucharistického pôstu, si tak môže človek pre tento jeden prípad výnimočne skrátiť na čas dĺžky samotnej svätej omše, na ktorej sa zúčastní. Nesmie však z toho byť pravidlo.
Boh sa vzácne prejavuje aj dnes. Je stále aktuálny a jeho prítomnosť medzi nami je živá.
V roku 1970 arcibiskup Lanciana a provinciálny minister konventuálov Abruza požiadali s povolením Ríma doktora Eduarda Linoliho, riaditeľa nemocnice v Areze a profesora anatómie, histológie, chémie a klinickej mikroskopie, aby vykonal hĺbkové vedecké skúmanie relikvií zázraku, ktorý sa udial pred 12 storočiami. Dňa 4. marca v roku 1971 predstavil profesor podrobné výsledky viacerých skúmaní, ktoré boli vykonané. Takéto boli závery. Poprvé, zázračné meso je ozajstným mesom pozostávajúcim zo svalového tkaniva myokardu. Po druhé, zázračná krv je ozajstnou krvou, potvrdzuje to chromatografická analýza bez akýchkoľvek pochybností a s úplnou istotou. Po tretie, imunologický výskum potvrdzuje, že meso a krv sú ľudskej podstaty a imunologicko-hematologické skúšky potvrdzujú s úplnou objektivitou a istotou, že obe majú tú istú krvnú skupinu AB, teda tú istú ako muž, ktorý bol zavinutý do turínskeho plátna. Krv má charakteristiky pre obyvateľov Blízkeho východu. Po štvrté, proteíny obsiahnuté v krvi sú prirodzene rozdelené identickým percentuálnym zastúpením zodpovedajúcim seroproteínovej schéme klasickej čerstvej krvi. A po piaté, žiadna z histologických sekcií neodhalila infiltráciu soli alebo iných konzervačných látok použitých v minulosti s úmyslom mumifikácie. Táto správa bola publikovaná v knihe v roku 1971 a podnietila veľký záujem vedeckého sveta. Aj v roku 1973 vymenovala Najvyššia rada Svetovej zdravotníckej organizácie vedeckú komisiu, ktorá mala overiť tento zázrak alebo toto zistenie. Práce trvali 15 mesiacov a bolo vykonaných 500 pokusov. Boli potvrdené výsledky profesora Linoliho a boli pridané i nové zistenia. Konkrétne sa potvrdilo, že fragmenty z Laciana nie je možné porovnávať s mumifikovanými tkanivami. Čo sa týka povahy čiastky mesa, komisia potvrdila, že ide o živé tkanivo, pretože poskytuje okamžitú odozvu na všetky klinické podnety ako živý človek. Meso a krv z Laciana sú teda také, aké boli v ten istý deň pokusov odobraté zo živého človeka. V extrakte publikovanom v správe z výskumu lekárskej komisie, ktorý bol publikovaný v roku 1976 v New Yorku a v Ženeve, sa vyhlasuje, že veda, vedomá si svojich limitov, nemá možnosť poskytnúť vysvetlenie tohto fenoménu.
Boh sa vzácne prejavuje aj dnes. Je stále aktuálny a jeho prítomnosť medzi nami je živá.
Teraz sa pozrime na to, či je nedodržanie eucharistického pôstu hriech. Tu ide o otázku, na ktorú neexistuje jednoduchá odpoveď, pretože jej podstatou je pojem hriech, ktorý treba aj správne pochopiť. Čo je vlastne hriech? Prestúpenie Božieho zákona alebo porušenie Božieho či cirkevného prikázania? Vedomý a dobrovoľný zlý skutok, respektíve vedomé a dobrovoľné zanedbanie dobrého skutku? Božie slovo nás učí, že hriech je predovšetkým minutie cieľa. Ak niekto vedome a dobrovoľne odmieta či ignoruje eucharistický pôst, ide nepochybne o minutie cieľa, ktorým je pripraviť sa vhodným a v tomto prípade aj predpísaným pokáním na sväté príjmanie. Teda, kto nechce dodržiavať eucharistický pôst, dopúšťa sa hriechu, lebo odmieta tento kanonicky predpísaný skutok pokánia. Zároveň nie je na mieste uvažovať o hriechu, ak ide o rôzne mimoriadne a nepredvídateľné situácie, ktoré prináša život a ktoré sami o sebe nie sú hriechom, len sú zle načasované. Ak by sme pre ne zanedbali účasť na svetom príjmaní len preto, že nám ešte neplynula hodina, odkedy sme čosi požili, šlo by o zanedbanie dobra. Nikdy nevieme, ktoré sväté príjmanie bude naše posledné. Sledujme si, aby sme na prijatie Pána boli vždy predovšetkým vnútorne pripravení a aby sme svoje posledné sväté príjmanie nezmeškali iba preto, že uprednostníme sledovanie stopiek alebo hodiniek. Podielte sa s nami o eucharistické zázraky vo vašom okolí. Napíšte nám na e-mail info@radiomaria.sk. Reláciu Spoznajme eucharistické zázraky vysielame každú sobotu okrem prvej v mesiaci o 11. hodine na Rádiu Mária.
Spoznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom.
Keďže Eucharistia nie je neosobná vec, ale živý Ježiš Kristus v podobe chleba a vína, teda moc Eucharistie je mocou Ježiša Krista. Je to ten istý Ježiš Kristus, ktorý rozkázal vetru a moru, aby sa utíšili. Uzdravoval chorých, vyháňal démonov, odzbrojoval nepriateľov ako Nazarete, keď ho chceli zabiť zhodením zo skaly, ale zároveň je to ten istý Ježiš Kristus, ktorý sa nechal zajať, zbičovať, odsúdiť, opľúvať a umučiť. Napriek tomu je vždy víťaz. Moc Eucharistie je nepochopiteľná ľudskými mierami. A to je už záver, milí poslucháči, dnešnej časti relácie Spoznajme eucharistické zázraky. Ja sa na vás teším opäť o týždeň. Majte krásny, pokojný a požehnaný deň a naďalej zostaňte s Rádiom Mária, s rádiom, ktoré sa s vami modlí.
Spoznajme eucharistické zázraky s Pavlom Konštiakom.